Labvakar, čau, sveicināti Dulā Daukas Skens podkastā. Šodien pie manis atkal ir kāds ceļotājs, tāds, es teiktu, diezgan nopietnas ceļotājs, bijis vairāk kā 100 valstīs, bet kas interesantākais, nu pa viņu nevar neko atrast, kas viņš tāds, kur viņš ir, bet te viņš ir pie manis. Roberts Kronenbergs, čau, čau, Robert, prieks tevi te redzēt.
Čau visiem.
Čau, čau. Starp kādiem ceļojumiem es tevi tagad noķēris esmu?
Starp kādiem? Jā. Viens ir bijis pa Āzijas valstīm. Nu tā, līdz Filipīnām ir izdevies aizbraukt. Nu, neizdevās visu, ko gribēja. Nu, varbūt manas
no, no.
Kļūtas, varbūt. Bet nu, gadās visādi. Bet nākamais jau to mēs nezinām, kur būs.
Vēl tev nav saplānots?
Nē, nu... Saplānos jau viss ir. Viss ir saplānos, vienkārši konkrēti. Nu, redzēsim, skatīsimies, kā sanāk.
Visam savs laiks un vieta, vai ne? Jā. Tieši jā. Tā, nu normāli. Bet paklausies, atgriežamies nedaudz pie Āzijas. Tu teici, ka tev kaut kas nesanāca. Tas ir tā, jā. Tu plāno, tev tevis dēļ vai kaut kas tur lidojuma atcēlās vai kas notikās?
Varbūt manis dēļ arī, jā. Es biju plānojis vēl tikt līdz... Tā ir tā īsti Timora, dienvidu Timora tāda valsts.
Jā, Austrum Timora, jā.
Jā, nu tur vienā avotā bija pateikts, ka tur bez vīzes eiropieši var tikt, jā. Un citā avotā bija pateikts, ka vīzes jākārto iepriekš. Un tad es sāku dziļāk pētīt, jā. Man jau viss lidojums bija saplānots, un tad man vajadzēja tur ar mašīnu vēl braukt 7 stundas pašam, nu tā kā no Indonēzijas. Lai tiktu līdz tajai Timorai.
Jā. Yeah.
Nu, un tad tas šofers kaut kāds tāds nenopietns bija, nu es no viņu nevarēju tāds, nu, kaut kādu pārliecību dabūt, ka viņš mani aizvedīs. Un pats es izīrēt mašīnu nevarēju, un savādāk tur tik nevar. Tur nekāda transporta neiet nekas. Nu, un tad beigās es vēl zvanīju uz lai vīzas noskaidrot konkrētāk jautājumu par tām vīzām, ja? Un tad man pateica, ne.
Jā, jā.
Viņš tikai vajag un viss, un tad man tā sanāca neizlidot uz turien, bet nu nekas.
Tad, paliku. Bet tad kur tev būtu bijis jākārto viņa? Kad?
Yes.
Bet es domāju, tu jau tāpat to ideju neesi atmetis apmeklēt, vai ne? Kādreiz, ja tu mēģināsi vēlreiz, būs otrais mēģinājums. Bet tu esi sapratis, kur ir jākārto tā vīza, kur bija tā problēma?
Jā.
Nekas. Kā tu atļauj dabūt? Kur tu vīzu dabūt?
Kā var dabūt?
Kur tu atļauj un vīzu dabūt? Jā.
Tur viņiem vajag tā kā uz vēstniecību iepriekš jāsūta uz vēstniecību, un tad tur var nokārtot. Nu, kas ir tuvākā, vai no online. Online
un jā, mums no Latvijas jālido. Tad ir kura? Kura mums tad, skaitās?
Ne, saprot, kur ir tā, ka tur jālido uz Dili lidost. Es nebiju plānojis uz Dili, tā ir galvenais.
Okay.
Tā kā man bija uz citu vietu ieplānot.
Bet tas sanāk uz vietas, nemaz uztaisīt viņu nevar, kā tur bija teikts.
Uz vietas var Dili lidostā nokārtot. Tas ir galvaspilsētā, ja tu lido uz turien, tad var. Tad jā, mēs varam to izdarīt. Bet es gribēju tā kā ar mašīnu braukt, nu tā kā tādā veidā. Tā tur nevar.
No. Nu nekas, būs nākošais piegājiens, vai ne? Labs. Tieši šādi te gadījumi. Ko saki?
Es saku, ka tur vēl Papo Jangvinē netāli. Tā kā ir
jā, tur arī nebija, neizmīs vēl.
Nē.
Man te pat bija, es atceros, tu man sūtīji vēl karti ar valstīm, kur tu esi bijis un jā. Kur tu gribi būt. Un tev tā nopietni, saka, man liekas, tajā kartē man bija 108 valsts jau, kurās jā. Tu esi bijis, vai ne, bet tev ir, uzreiz tev var redzēt, ka tev Āfrika, tas ir tāds melnais punkts, tas tev vēl nekas nav zināms, vai ne,
jā.
Bet pārējais jau tur, tev tā smuki. Ja? Cik ilgi tu jau ceļot aktīvi, un, jā.
Aktīvi? Es domāju, ne kaut kāda 2005. Gada tā aktīvi, nu tā. Tā profesionāli.
Jā.
Kā sports tas ir. Jā.
Nu jā. Bet tu, cik saprot, tu jau var, cik saprot, tu jau arī neesi, nu, profesionālais ceļotājs, es domāju, tāds digital nomad, kas aizbrauc uz vienu vietu, dzīvo pusgadu kaut kur un strādā no jebkuras vietas, tu vienalga atgriezies Latvijā, mājās, tev ir mājas, tev ir ģimenes, cik saprot, un tas ir tur, kur nobāzējis, laikam tu sporto un ceļo pa pasauli, vai ne?
Nu, tā sanāk, jā. Es vēl 10 gadus nodzīvoju Anglijā, tad sanāca, man tur bija mājas pa 10 gadiem. Sanāca, no turienes arī ceļot diezgan daudz. No turienes īstenībā diezgan forši var.
Nu.
Var ceļot uz turienu grib, tas tāda viena no ceļojuma tādiem, kā, nu, galvaspilsētām, zin kā. Uz turienu visi salido, un no turienes var tikt uz visu pasauli.
Vienmā. Tā gan.
Tāpat kā yeah. Dubaja pieņemsim.
Jā, vai ne?
No turienes var.
Jā. Jā, ar ko tev sākās īstie ceļojumi, ar kuriem galvamērķiem? Kurš bija tāds, ka tu atceries varbūt tās paķēri, kad, nu, gribās tā īstam tā kārtīgi iepazīt pasauli un ceļot vairāk un ne, paņemt valsts un kultūras klāt?
Tik man bija 12 gadi, un tad es ar tēti aizbraucu uz Disneyland. Pirmais tāds, jā.
Uz kurien, uz kur valsts? Parīzi?
Nu, ar autobusu sanāca, tur jau ar visām tām valstīm. Tas vispār bija pirmais, 99. Gads. Tas bija pirmais tāds.
Nu,
man tas patika. Un tad tik man bija 14 gadi, es arī ten izdomāju braukt līdz Parīzē. 14
Nopietni.
Gadi. Nopietni, jā. Es tiku līdz Polijai. Un tad kaut kas mani pasauc atpakaļ. Jā, tur teltīs paliku pa nakti.
Nekas tur nenotikās, vienkārši saprati, ka ir jābrauc atpakaļ.
Kaut kas iekšējais balss tāds, iekšējais balss bija tā, kas mani pasauc atpakaļ. Tad, protams, mamma jau to nezināja. Bija skandāls, un robežu zvanīja. Kā jūs palaidāt?
Ej, nu es...
14 gadu.
Ej, tu no... Tas... No. Cik dienās tad to ceļojumu veids, cik dienas jau tu biji par ceļā?
Es divas naktis, nu kā es ritmu braukšanu nodarbojos, man tā 200 km dienā bija normāli varēja nobraukt. Tā, kad... divas naktis.
Īzien, paskaties, vēl divas dienas būtu līdz Parīzei.
Nē, pēc tam sanāca arī tiem īstenībā apbraukt Baltijas jūru. Tur jau bišķiņ vairāk sanāk, jo kaut kāds
11 dienas. Super.
Tur bija, nu tāds, jā. Interesantāks sportiņš. Nu jā.
Bāc, es tikko iedomājies. Tu teici, ka pagaid, 11 dienās apkārt Baltijas jūrai?
Jā, 2300 km.
Man sanāca, es... Ei, nost. Es tā pirmā ideja, kas man ienāca prātā, es pirms kaut kādiem gadiem gauju noērēju vienītī. 7 dienas. tur bija pāris dienas vairāk un Baltijas jūrai apvēri apkārt. Kas?
450 km. No pašu.
Jā, apmēram, tā bija kaut kur. Tā kā, nē, nu, malas. Bet ar Ičuku tu vēl kaut kur esi ņēmies no apskārta Baltijas jūrā, jā, tas ir skaisti, man liekas.
Nu,
bet...
jā, tur sanāca viens tāds interesants vēl sievu pierunā. Mēs Latvijā apprecējāmies pa ziemu, tad bija kaut kādu mīnus 25 grādi. Un tad mēs paņēmām tandemriteni, viņu dabūjām līdz Meksikai Cancūnai. Un tad visi tur tādi tusētāji, tur gatavojas dzert, tusēties, un mēs skrūvējam kopā tandem riteni. un tad mēs tikām līdz Panamai. Mēs braucam. Mēs braucam ar riteni.
Opiņā.
Caur to visu Centrālu Ameriku. Sanāca. Tur interesanti bija, jā. Tur tāds...
Honeymoon. Cik ilgā laikā?
Bet tur ap mēnesi bija. Jā, mēs braucām kaut kāds pāri, 3 nedēļas. Bet nu tur arī, jā.
Baigi labs.
Pastāsti
piedzīvojumi, kā tas.
Kas?
Kurā reģionā bija bīstamāk? Saka bīstami, kurā reģionā?
Salvador. Tur bija kaut kāda zemestrīce. Tur bija zemestrīce kaut kāda. Citās vietās tu brauc, tur pēkšņi kaut kāda upe tilts ir sabrucis, tu nevar tikt, tev kaut kā jānes tas ritens ir, un kaut kāds viens vietējais mums pateica, ka nu, labāk brauciet prom, tā ir mafija staigā ar mačetēm, ņem visu nost, nu tā, nežēlīgi viņi ir. Nu, tad to posmiņu mēs tikām, jā, nopietnē. viņš kaut kāds spāņu angļu valodā ar mums runāja, bet nu, mēs to mēs sapratām. Tad ātri tandem riteni. Tad tajā pikapā kaut kur dabūjam taksi kaut kādu, mums aizvedē uz nākamo valsti un viss. Tad mēs turpinājam tālāk. Bija tur tā bīsti.
Jā. Bet tā, ka neviens incidents nebija?
Nē. Nā, satikām interesantu pārīt. Mēs satikām arī tāds pats ar tandem riteni no Kalifornijas. Tas pārīts bija. Mēs viņus satikām Belīzā. Un viņi brauc otrajā virzienā no Panamas uz augšu, uz Meksiku.
Jā. Jā.
Bet nu nekas.
Tad iestaigā taciņa izklausās, ka tur daudz. Tu, nu, kā, tur jau cauri iet lielais Panamerika Highways. Ne, un jūs jau par to arī, jūs tā arī jau turējāties gan jau, vai ne?
Nu, apmēram, jā. Apmēram tā arī bija.
Tu teici, apmēram jums trīs nedēļas, o, cik sanāt, ne, trīs mēnešus teici, jā?
Nu, apmēnes.
Nē, jā, apmēnes. Bet jūs tā kā intensīvi katru dienu mināties, vai tomēr apstājāt, pačilojāt, kaut kur aizbraucāt, kaut ko paskatījāties apkārt, kas noteikās?
Pačilojumi, jā, vienā viesnīcā interesanti bija arī. Satikām pa visu ceļojumu. Vienkārši tas bija Nikaragvā. Aizbraucam līdz klusējiem okeānam. Mēs jau neko neplānojam. Mēs jau nezinām, kur mēs paliksim nākamajā dienā. Jā. Mums bija tā, ka vienkārši brauc kaut kāds guest house, pieņemsim, jā, tu tur paliec. Viss. Un tur bija tā, mēs iebraucam pie klusa okeāna. Un vienīgā viesnīca, kas ir, tas ir 5 zvaigznes rezortāts. Nu, mums varianti nav jau vēlas. Jā, jā. Kā tev, nu, vai nu telti paliec, jā, telts bija līdzi, vai ne. Un tad mēs palikām tur. Nu, tā kā, ejam reģistrēties un tur dzirdam latviešu valodu.
Opa!
Un tur latviešu pārīdz bija, jā, tur satikam. Interesanti.
Super! Super! Nu jā, es klausos tev un domāju, nu redz tev, tie piedzējumi ir tik daudz, reku šitāds un arī tur sievu brauc kopā, bet visu laiku tu man stāstīji un pirms tām jau, pirms arī šīs sarunas, kam sazvanījām, es saprotu, ka tu visur tā kā viens pats. Un ar sievu visur. Tu biji medus mēnesī, vai ne? No, tas nebija tā, ka tu nobiedēji sievu, brauc savu sievu līdz arī.
Nē. Mēs gatavojamies, mēs Latvijā būdam, gatavojamies, trenējamies, tur līdz Siguldai braukājam, tā kā nē. Viņa apzināti brauc. Nē, mēs, ja godīgi, mēs ar viņu apceļojam, nu, man liekas, ka viņa ir bijusi ap kaut kādam 90 valstīm arī, tā kā viņa.
No, wow, super, jā.
Vienu mani jau braucās. Man pat meiti vecākā ir bijusi jau 5 kontinentos un cik viņai 8.
Wow, super.
8 gadi, nē, tur ar mani tā sanāk.
Nevar vai ne, paraujās līdz.
Nu jā.
Bērniem tev nav vēl tā, ka tēt, nu atkal jāceļo kaut kur, mēs nevaram pasēdēt te patās.
Nē, vēl tagad, kad es aizbraucu viens pats, tad jau bija tā, ka kāpēc mēs nebraucam, es saku visu.
Vai ne?
No paša gribu. Nē, nu patīk.
Bet kāds bija tagad iemesls, kāpēc tu neņēmi pārējos līdz? Tev patīk arī vienītī tu izbaudīt, vai pa laikam ir tāda ceļojuma, ka nu, tas ir mans, un tad ir šeit tāda ģimenes brauciena, atkal kā tu sadali šīs lietas?
Nu, tagad gribējās, saprot, uz Irāku jau tu neņems ģimenes līdzi. Vai uz Kuveitu. Nu tā. Tas ir tāds, viši uz Bangladešu arī, kur es biju, nu tur nav ko viņiem darīt, nu reāli. Tas
kultūra, tradīcijas, ienalga.
Sajūstu to visu, un, ir citas valsts, kur vienkārši, nu tur nav ko darīt, nu ar ģimeni. Tev jāizvēlās bišķi.
Jā.
Nu tas tā, jā. Jo man pieņemsim interesanti ir, ja tur stāju par Bangladešu, kur ir tāds haos un cilvēku jūra un tā kultūra pavisam sveša mums. Un tas jau tas, kas man interesē. Ko tur bērni darīs? Nu, viņi tur ne, tur ir ko darīt bērnam. Un, tad būtu viņi vienkārši visu laiku planšetē gribētu sēdēt un visi. Nu, tā.
Arī taisnība, arī taisnība, vēl jau nenovērtē. Es jau zinu, manējiem jau tas pats ir, nu labi, man jaunāks meitas, bet arī kaut kur aizbraucam un tad saprotu, ka vēl tas vecums ir, ka nu viņas nenovērtē līdz galam. It kā saprot, protams, zinām ziņā ir, tā informācija ir kultūra, ir vide, ir tradīcijas, ir ēdiens, ir, bet tu redzi, ka viņš tā vēl, nu, vēl īsti nesaprot to vērtību tam visam. Un tas jau, man liekas, ar laiku nāk, tu saproti, ko tu gribi, kas ir tieši tās vērtības, kas tevi uzrunā, ko tu meklē arī ties ceļojumos, ko tu gribi iemācīties, ko tu gribi saprast. Un kas ir tās tavas vērtības, pēc kā tu brauc ceļojumos, ko tu meklē?
Man patīk kultūras savādāk, nu, citas kultūras, teiksim tā. Un, pieņemsim, Eiropā mums viss ir plus mīnus, nu, tāds. Vienādas vērtības, ja. Pieņemsim to aizbraukt uz centrālā Āziju, ja, tās valstis. Tur pavisam savādāk cilvēki, ja. It kā nesen mēs bijām vienā valstī, ja, lielajā. Un tagad mēs esam atdalījušies, ja. Mēs esam tā kā vairāk pietuvojušies, nu, tā kā Eiropa, nu, Amerika, nu, tām vērtībām, ja. Tur viņiem vēl paliek. Nu, sevišķi, ja tu brauc mazās pilsētās. Tur cilvēki, kaut kādi atvērtāk ir. Nu, tas man patīk. Viņamsim, nezinu, nu, tagad es Nepālā biju, ja? Nu, tur pavisam interesanti. Kā viņi dzīvo, kādas viņiem vērtības ir, ko viņi, kā viņi uz, nu, pieņemsim, viņiem tur bija zemestrīce, ja? Zemestrīce, tad Covid, ja? Un es ar viesnīcu īpašnieku runāju, nu, kā jums vispār, kā jūs joprojām smaidat, joprojām viss kārtībā ir. Jūs tādu esat pārdzīvojuši, nu, tādas neveiksmes, un viņš saka, nu, ko darīt, jā, nu, dzīve jau neapstājās, jā.
Tā gan. Tas ir tās vērtības, ko mācīties un paņemt, nu, līdz vai ne?
Protams, jā.
Šie cilvēkskie stāsti, man liekas, un satiktie cilvēki, ko redzam un mācamies, vai ne, tā vidiem, tieši tā. Pareizi, jo tu saki, Eiropā tomēr mums ir diezgan viss pašsaprotams. Tā ir zināma vidi, zināma kultūra. Labi, tur valoda varbūt savādāk, ēdiens pīšiņi savādāks vai ne. Bet diezgan ērti jau mēs te jūtamies. Bet tiklīdz mēs esam vidē, kur tu sāc saprast, ka pats te ir ziepes, es neko nesaprotu, es neko nezinu. Tas ir tas, kur tu mācies. Kur tu mācies visu kaut ko. Kā dzīvo, kā cilvēki dzīvo, kā viņi pieņem, kā viņi uztver dažādas situācijas, vai ne, un tās ir šīs vides. Un pēdējā Āzijas ceļojumā to arī bija, tik tagad, rekrutēts Irāka, tev, man liekas, Kurdistāna bija, vai ne, arī.
Jā.
Un, jā, Āzijā pēc tam Filipīnas laikam tev bija. Un diezgan jau atšķirīgas vides. Un par Irāku nedaudz jau gribēju parunāt. Zinu, ka daudz baidās par to braukt, bet man te arī podcastā pēdējos ir bijuši vairāk ceļotāji, kuri ir bijuši. Un viss kā viens uzsaka, viena no labākajām valstīm, kurā ceļot, viens viesmīlīgākie cilvēki, draudzīgākie. Un kāda ir tava pieredze?
Nu, neko sliktu vispār nevar pateikt no tādā ziņā. Vienīgais, kas man, nu, kas man nepatīk, ka ir tās valodas bariera. Ja? Nu, viņi nemāk angliski runāt. Tu nevar no viņiem, nu, nevar tā kā parunāt ar viņiem, kaut ko uzjautāt, kaut ko, nu, dziļāk, kaut kādu sarunu vest ar viņiem. Bet, neko, es tur matus nogriezu Erbilā. Tur ir interesanta pieredze.
Pa cik?
Kas?
Pa cik?
Pa cik? Nē, nu tur jau nav tā pa cik. Viņš saka, cik dosi. Es saku, cik vajag.
No. Un cik tu iedevi?
Man liekas, ka 10 eiro iedev. Man liekas, ka tas bija padaudz. Stipri padaudz.
Tos padaudz. Toši padaudz.
Bet tur nebija tikai matu griešana. Tur bija tāda procedūra. Man galvu tur izmasēja. Tur kaut kāds krēmu ielika, nu tur bija tā uz stundu, tur bija viss, pēc tam tēņu atnesa, nu tā, tur bija.
Nu jā, smukais. Es tev bišķi pārtraukšu. Man pēdējā ar matagriešanas pieredze bija divas īstenībā tādas. Peru bija arī, nu patās mazs ciematiņš, tur staigāja visu laiku garām, tur nav nekā mazs ciemats. Un skatos, čalim vienkārši, es redzu, ka istaba, bet viņam ir liels spogulis un tāds, kā friziera krēsls. Un tur mašīnīte stāv, bet nu nav ne izkārtnes, nekas tur izliks, tāds vienkārši koka būdiņa. Un es tur staigāju visu laiku garām, es beigās domāju, nē, jā, par es čalim, ir vai nav, kas ir? Es saku, nu, ir, var, jo, kā tad, nāc iekšā. Un tā, profesionāli ātri, operatīvi nogrieza, tur tā, un nu, beigās paprasīja kaut kāds, man liekas, eiro bija. Jā, viens eiro. Un otra, tāpēc Meksikā, tirgu. Dārziņš stendiņš, pēc tam ir svaigās dzīvās vistas, un nākošais stendiņš bija tieši tāds būcenīts maziņš. Nu, tur ar, bet tur tā smuki, tur ar, ar visām stilīgajām bildēm pie sienas, krēsls tur viss un tā, ka nu, nofrizēja smuki bārdiņi, tur matiņas viss, tā pat čotka, viss kā nākās, sas, tur smažiņas uzpūta viss, nu tā, ka pirmais čels ciemā. Un tur, tur pa 2 eiro. Bet tas, tas bija, man liekas, nu es esmu bijis barbershopos, lai neviens to neatvainojās negad, bet toči tas, tas bija labākais. Labākais griezumiņš, labākais servisiņš, tas jauns čalīts, bet nu to, ka tur smuki, smuki.
tā. Man vēl sanāca pirms tam, nu jā, 2 reizes sanāca kaut kur ārzemēs griezt. Pirmā reize jā. Bija Cape Verde, Cabo Verde, ir tāda saliņa, jā. Nu zini, noteikti, jā. Atlantijas okeānā. Ar kuģi, ar kuģi piebraucām, un tad arī es domāju, nu, jāiet, jāiet, jāatvan. Neko. Regi mūzika skan, tāds, jē, tur viss, viss, tāds, jā, jā, pagaidīja. Pusstundu pagaidīja, viņi kam ir saņemās, tad tev nogriež, nē, nē, viss kārtībā. Jā, viss nesteidzīja. Vispār tājās dienvidu valstīs, tur viņam cits dzīves stils ir no sevišķi. Nevis par Vai Āziju ne? Runāju. Noteikti, Dienvidu Amerikā jau arī tā ir.
Protams, protams.
Pavisam savādāk. Neviens nekur nesteidzās. Spānija jau līdzīgi.
Jā. Nu, Spānija tomēr, Eiropa, ja kurā gadījumā vēl. Tas tur, tur nevar salīdzināt to. Tā ir tiešām cita pasaule. Bet redz pa to pašu Irāku, ja turpinot atkal. Es jau vienalga gribu atpakaļ pa to Irāku pagaidām. Nu, pastāst, ko tur darīji un ko tur ir, ko darīt? Un cik ilgi tu tur biji?
Es visās tajās valstīs biju, apmēram, pa 2 dienām. Nu, neko es par to pilsētu staigāju. Nu, visu laiku tur, es tā kā aizbraucu uz turien. Tā, tur man, īstenībā, forši lidostā satika vienu vecīti, kas krieviski runā. Viņš izrādās Krievijā mācījās, tad mēs ar viņu kāds 2 stundas parunājam. Varēja saprast, nu, kas... Kā tur ir bijis, nu, kad bija tas ISIS, ja, nu, kur viņam netālu viņš bija, tad diezgan traki, ja. Bet, nu, tagad viņš man pārliecināja, ka vairāk nav viss kārtībā, tur 200 km no Erbils, tad tur varētu būt, jā, bet, nu, tur ir viss kārtībā. Nu, neko, es pēc tam staigāju pa pilsētu, visiem tiem apskats objektiem. Vietēji nāca fočēties ar mani, tur prasīja, kā iet jā. Un tā, un tas tāds viņam atvērt cilvēki, jā.
Na, ko viņam darīt, vai ne? Ar par retam jā. Kāds turists viņš ieklīst. Jā, vai tā ceļoja? Tu redzēji, bija vēl turisti?
Es biju vienīgais. Nopietni, es biju vienīgais. Jā. Es nevienu vispār neredzēju, neko. Es viņam prasu, nu, vat viesnīcā pieņemsim prasu, ja ir kādi turisti, viņi saka, jā, pilns, un tad tu skaties. Ne, nu, noteikti bija tur no Irākas, no Irānas kaut kādi, varbūt tur no citām Irākas.
Jā, no kaimiņu valstīm. Jā, neviens.
Pilnībā. Jā, vienīgais, ne, vat lidostēs gan redzēju, jā, bet, nu, tie noteikti bija militāri personas, kas, nu, tādi izskatījās. Mm-hmm. Amerikāņi,
no, jā.
Angļi bija, es redzēju kārs, jā, bet, nu, tur militāri personas. Kas vēl tur brauks uz Irāku ceļot.
Nu tā, cilvēki jau nezinu vai neko, bet tomēr tā ir tomēr valsts ar vienu visanākajiem bagātākajiem kultūrām, sevi šeit centrālajā daļā. Un tiešām es domāju, ka ir arī daudz ko darīt un arī vairāk, ne tikai kā 2 dienas varētu pavadīt. Ir jau vērts aizbraukt.
Bīstami nedaudz.
Ar viesmīlību tev nācās saskaita vietējo.
Viesmīlību? Nu, tā, ka cilvēki vai cilvēki vienkārši pienāk pie tevi, bet ir atkal tā valoda barjera. Saprot, nu, viņi it kā gribētu kaut ko tev uzjautāt, jā, viņi tur vienkārši, nu, parāda, ka šitā, tur, nu, viss kārtībā un par savā valodā kaut ko runā, bet jā, man bišķiņ pietrūka tā komunikācija. Ja tur citās valstīs tu parasti skaties jau kādu un tur sāc runāt un tad tev izstāsta vairāk. Man patika Bahreina. Ne Bahreina, bet sajaucu.
Kurā reģionā?
Borneo salā, tur tā maza valstiņa karaliste. Brunejā.
Ok.
Jā, ot Brunejā, jā, tur bija forši, tur viņam tā pilsēta tāda uz pāļiem, jā, kur kaut kādi atrodas upes grīvā, nu, kas ietek Dienvidķīnas jūrā, jā. Tur tāda community ir kaut kādi, nu, viņš precīzi nepateica, man kaut kādi 20-30 tūkstoši cilvēki dzīvo, jā. Vienkārši visi uz pāļiem, kaut kādi uz otrs 2 metri virs jūras līmeņa, viņam tur skolas ir, nu, pilnīgi viņi var autonomi dzīvot. Un vakarā tur arī atbraucu, un tur bija tāds tā kā man uz upīte, uz laivas tāda tūre, un tur viņš teica, nu jā, tur 20 eiro pusstundiņa, un viņam tā patika ar mani runāt, mēs 2,5 stundas braukājām, viņš man visu stāstīja, kāda tur dzīve ir, nu tas man visvairāk patīk. Viņš man izvedēja pilnīgi visur, visu izstāstīja, ka tur krokodīļi ir, ka viņš tur ir noķēris bildes rāda, pa ģimenes stāsta, pa dzīves stāsta, nu, tas arī ir tas.
Bet tur viņš brīvi angļu valodā runāja ar tevi?
Protams, nu, tad Brunejā jā, nu, es arī brīvi runāju, jā.
Jā, nu jā, saprotu. Bet kā tu komunicē citās valstīs, kurās tomēr tā angļu valoda, varbūt tas arī nav labi, ir kā es sapratu, tagad saskāries ar to problēmu, bet kā citās, kā darīt, kā risināt to lietu?
Nu, visinteresantāk bija Ķīnā, tas bija kaut kādā, kurš gads tas bija, kāds 10. gads, 9. gads, un tur neviens, nu, nezinu, pat, nu, neviens neko nerunā, ne angliski, nu, neko, nu, beigās bija tā, viņi tev ķīniski, ķīniešu valodā kaut ko es viņam latviski atbildu. Nu, viss, tur ir komunikācija.
Tieši tā.
Ko darīt?
Un strādā, vai ne?
Nu, strādā. Beigās es neizturēju un lidostā vienkārši jau sāku ķīniešu valodā runāt. Nu, viņa apkārtēja sāka smirties. Nu, ja nav, tad nav.
Vai ne, vai ne?
Neko, nu, tad mēs bijām tajā Centrāla Amerikā, tad bišķi pamācījos spāniski. Nu, tā, kaut kādus, nezinu, tur 100-200 vārdus tu iemācies, un, lai vismaz kaut ko varētu, nu, tad savā valodā ar cilvēkiem sveicinies, tad uzreiz cita attieksme, cilvēki smaida, un pēc tam tu mēģini
pārējās. Protams.
Jā, tas ir.
Jā, tas gan, tas ir tiešām tik svarīgi. Šitie mazās frāzes, mazie teikumiņi, bet vienalga, tas jau palīdz un atver cilvēkiem sirds, smaidas un pārējiem, un tiešām durvis un dažādas pieredzes jaunas. Tas gan. Vēl gribēju par tiem reģioniem, tur pirms arī minēja to pašu atkal Irāku un cits reģions, kur ģimene arī neņem līdz nav ko darīt, bet kā ir ar bīstamību arī šādos reģionos arī saskāries, un par Saudortu teica, protams, bija bīstami, bet kā tev pats, kā tu risini šīs te bīstamās situācijas, vai tev tādas ir bijušas arī varbūt tās, vai kā tu novērtē, kur ir bīstama, kur nav bīstama, un kas ir bīstamība tavā filozofijā, kā tu to uztver?
Man jau patīk nedaudz risks. Zini, tā tas jau.
No.
Es jau iedod tādu adrenalīnu.
Tas gan, bet no līdz zināmai robežai arī, vai ne?
Visi jārisina ar smaidu. Nu, pieņemsim, es atceros, mēs braucām ar busiņu pa Eiropu. Un tādu aplīti sanāca no Latvijas, tur līdz Balkāniem, tad gar Turcijā bišķiņ, Bulgārija, un tad gar Melno jūru augšā, tur Ukrainā. Un tur ir tāda valsts kā Moldova. Jā. Un tur ir viņiem neiedzīta teritorija, Kņeģņestra. Es jau to nezināju.
Jā, skatītās, protams.
Nu jā, nu, man kartē nav viņa parādīta, jā. Un tad mēs tur pa nakti braucam iekšā, tur nevienas zīmes nav, tu vienkārši tur apstājies, kaut kādu mašīnu mēģina nostupēt, paprasīt, jo tajā laikā man nebija nekāda navigācijas, nekas vienkārši parastais atlaks un viss. Un tad viņš saka, tur taisni, nu mēs braucam taisni, mēs iebraucam tajā Kņeģestrā. Un tu tur brauc, un tad sanāk, ka krievu tanki stāv. Ko, čekpoints? Nu, tad katrā tajā čekpointā, nu, viņi prasa, visi ar automātiem pienāk pie teviem, kur brauc, un ko, nu, ko viņam teikt? Nu, piedzīvojums meklējam, es jau nemaz nezināju, kas tas ir, viņš teikt, nu, jāmaksā par piedzīvojumu, un tad tur trīs čekpointi katrā bija nauda jādod. Nu, neko, nu, viņi tur paskatās atvērt.
Jā.
Bišķiņ. Kaut kā tā, nezinu. Nav bijis tāds bīstams, nezinu. Nekur nozakt negribēja. Ne, nu vienīgais tur vienreiz man kameru gribēja atņemt. Kad no Uzbekistānas uz Kazahstānu bija jābrauc. Tur es kaut kā filmēju, un tad viņi gribēja kameru atņemt. Nu arī viņi klātbūtnē parāda viņam, ja visas bildes izdzēsas, video nav. Un tad, tā. Bet...
Bet gribēja nevis atņemt tāpēc, lai tev nolaupītu, aplaupītu, bet tīri tāpēc, ka tu biji kaut ko safčējis nelegāli.
Jā. Nu, tāpēc, ka mēs braucām, tur bija, ceļš bija ciet, tā robeža bija ciet, un mums bija jābrauc uz zirgiem, teiksim, tā. Tur vienīgais vai ne ar kājiem, tur 3 km vai
no.
Ar zirgiem. Nu, tas bišķi interesanti, es domāju, es pafilmēšu. Nu, filmēja, un tad, jā, tur viņi pamanīja un teica, ne, viss nedrīkst.
A, ko tu tur nedrīkstē filmēt? Kalni? Smuki?
Robeža.
Nu, labi.
Jā. Bistams, jā.
Bet ko, pa simts valstīm tu gribi teikt, ka tā nav neviens tāds reāls ČP bijis, tur nekāds ieberziens?
Ne.
Kaut
kas nav bijis.
Vai nu tu māki smuki tā, vai ne? Vai nu tu vienkārši apzinies, kur līst, kur nelīst, kā izvērtēt situāciju, un kas un ko, un nu, nelien tur nevajadzīgās vietās un reģionos.
Es jau pēc Afrikā vēl neesmu bijis, jo tur jau noteikti būs bīstam.
Aha. Mm-hmm. Nu jā, redz Salvadorā, tu var teica, tiklīdz bija jau sajūta, ka būs šmuts uzreiz pika pa iekšām projām. Jā. Nu nav jau jālien speciāli tādās vietās, ja tu zini, tu izvērtē, vai ne, kur ir, kur nav, kur kas. Tā gan.
Jā, tas nav vajadzīgs. Nu tā arī.
Nu jā, bet reku cilvēki saka, es saku pa tām pašām valstīm, nu ne, daudz jau nebrauks to pašu Bangladešu tikai tāpēc, ka tur bīstam, tur daudz un kas, vai daudziem reģioniem tā arī saka, bet tad, kad tu aizbrauc, tad saprot, ka patiesībā jau nekas tur nav.
Ne? Jā, vispār nekas. Cilvēki smaida, nu, uz teviem skatās, grib kaut ko parunāt.
Mm.
Arī valoda, nu, tur daudzi nezinu, bet nē, tur nav nekas.
Jā. Ir tāds ceļotājs, ne, Fearless and Far, Mike Corley, varbūt zini. Un viņš nu patās iepausto ielika labi, kad redz, pasaulē ir daudz tādas valstis, reģioni un vietas, kuriem visiem teiks, tur toči nebrauc. Tie ir visbīstamākie, tur toči ir slikti un visi slikti, visi toči slikti. Bet viņš saka, es braucu uz viņiem tieši tāpēc, lai jums parādītu, ka tajās ir tie draudzīgākie, foršākie cilvēki. Bet vienkārši nav neviens, kas par to pastāstīt, ja neviens uz viņiem jau nebrauc. Nav jau kas tev pateikt, ka visi forši. Vienkārši tāds zīmoks ir uzlikts virsū, visi slikti. Nu, protams, ir izņēmumi. Tā jau nav. Tu saproti, ka tajā ir daļa joka, bet, nu, savā ziņā jau taisnība tajā visā ir. Nu, tie paši cilvēki jau visur ir arī cilvēki. Protams, ne jau visi ir slikti un briesmīgi, un ne jau visi ir arī labi. Ir daļi, bet, nu, kāds tu pats brauks ar kādu enerģiju, tu brauks tāds, jo tu piesaistīsi. Tieši tā. Nu, Nedzinu, tu jau pareizi saki, jā, nu, tu brauc, tu nelien tādās vietās.
Nu jā, es vienreiz braucu uz, tā kā Turcija, Gruzija, un tad man bija Soči un uz Latviju, jā, tas no Anglijas es braucu.
Jā.
Un Baltkrievija man tur bija pa ceļam. Es tur šķērsoju ar kājām, nu tur Abhāzija vēl tāds reģions ir, jā. Es no Grūzijas ar kājām šķērsoju Abhāzijā. Tur krievu militāra persona tev sagaida. Tad es tur pa tiem suhumi iztaigāju. Pa nakti. Tad braucu pa Minsku pa nakti staigāja. Viss kārtībā, nekur problēmas nav, cilvēks maidīgi, tur pa nakti pie Minskas, tur KGB, ne, jā, KGB laikam viņam tur ir tāds, pie tās staigāja fočēja, tur pienāk policijas paprast, ko tu te dari, neko viss kārtībā aizbraucu. Atpakaļ Londonā dzīvoja, un Londonā man kaut kāds cilvēks gribēja, kaut ko tur no manim gribēja, nu piedzēries tur tāds staigēja. Es būtu, tur Londonā tev ir problēmas, ja it kā viss kārtībā, jā, vat, to visu galu izbrauc. Tas ir kā paveicēts, tas nezinu. Nē, nu, ja tu brauksi tagad uz Sīriju, jā, tur, nu, protams, tev tur lielāka iespēja, ka tu tur kaut kādās problēmās iebrauksi, bet... Es nezinu.
Tā gan.
Nu, kas
tā
ir
gan,
bīstama valsts?
Tas viss. Nu,
es nezinu, kas ir bīstama valsts. Man tagad, nu, Afganistāna tagad kaut kādā varbūt ir.
Zin kā, arī tie ir pa reģioniem. Katrā valstī ir šie reģioni, kur varbūt nevajag un kas, un arī kādā kompānijā tu brauc. Ir tev kāds vietējais, kurš tev pastāstīs, tiešām ieskatīs tev un vēl kaut kur. Tā kā visur, pa īstam jau visur var un vienkārši jāizvērtē riski, jāizvērtē, ko tu tur dari, kāpēc tu dari, kādiem nodomēm tu brauc un visi jau kārtībā. Bet te ir otrs faktors, ka bailes, vai ne? Un tas jau ir tas, kas mūs ļoti daudz attur. Vai mēs līdīsim tādā vietā, ja tu zini, ka tur kādreiz ir bijis slikti vai var kaut kas notikt, vai nē? Tad, nu, vai tu to robežu esi gatavs pārkāpt? Kā tev pašam ir ar bailēm? Vispār bailēm kā tādām? Nu, ir tev no kaut kā, nu, ne tikai varbūt to drošību pieminēto, bet kaut vai augstums, vai tur, nezinu, čūska sirnekļi vai kas vēl?
Neko, es jau tikko par džungļiem staigāju, tur pils ar čūskam. Džungļi vienā upē. Peldēja tur arī krokodīļi varbūt un nezinu no tā
kā nav. Tad?
Vienīgais, es domāju, es biju domājis par tam bailēm, vienīgais, kas man varētu nepatikt, tas ir pa nakti peldēt kaut kādā okeāna vai vispār, nu, kaut kādā vat, tādā vietā, pa nakti, kad tu neredzi, kas notiek apkārt. Nu tā apzinība, ka tu nevar kontrolēt.
Jā.
Tas, nu, to es noteikti nedarītu. Nu, panākt jau tie ir okay. Nu, kaut gan varbūt ielikt. Ne, tomēr varētu arī ielikt, jā.
Zini, kā par bailēm es tev pastāstīšu. Man kādreiz bērnībā no mazām dienām man bija, nu, haizīvis. Vienkārši likās baigāja briesmīgā radība. Bet sevišķi, zini, kā dzīvojot Latvijā, kur pirms vēl kaut kur sāka ceļot. Un likās, nu, šausmas. Nu, haizīvis, tas ir tošies. Es visiem stāstīju, visi zināja to stāstu, ka es nekad mūžā nekāpšu ūdenī, kur kaut reizi redzētu haizīvis. Nu, kāpēc man tur jālien iekšā? Vai ne? Dzīve sakārtoja tā, kad es pārcēlos uz Meksiku. Dzīvoju, peldējos Karību jūrā, pēkšņi tās bailes bija kaut kur pazudušas, viss kārtībā, lai gan tur tās haizīvis ir krietni daudz. Un tajā pašā laikā, un šo stāstu es atcerējos tanī brīdī, ka vienreiz izdomāju, ka vajag naktī nopeldēties Karību. Kaut kāds tur Kankūnā tusiņš bija, kas tur, ko mēs tur bišķi sametušies jūrā iekšā un tur peldamies, nopeldējāmies, sēdējām krastā un pēc tam tur viens no vietējiem viņš saka, jūs zināt, kas tarp citu haizīvis tieši naktīs nāk uz krastu. Tas ir tas, kad, nu, viss lielākā varbūtība. nu labi, good to know. Otrais neiesim iekšā tagad viss kārtībā. Nu jā, tā ir tām bailēm, vai ne?
Nav ko baidīt.
Pilns ar tādiem izaicinēm. Nē, nu jā, nu atkal. Jāzina savu limitu, vai ne? Bet, nu, es arī zinu, ko es nedarītu. Es arī, man kaut kāda, nu, augstums, nē, es augstumu varu, man ir kārtībā, es varu kāpt un kalnos un viss kārtībā, bet tik līdz tur būs Norvēģijas slavenais prekestulēni, pieņemsim kalns pie kā, zinu, kur tas ir plakanais, tāds tā milzīgā klints. Nu, kaut kā pieiet pie tās pašas maliņas, bāc, tas ir tā, ka kaut kādi šitie momenti.
Un tu tieši par šito stāsti, ot, man, tāpēc, ka man bailes nav, mēs tur bijām tieši ot, uz tā kalna, ko tu nosauci, ja? Nu, tā slavenā, ja?
Jā.
Un, mēs tur bijām martā. Nu, kā tu tur apakšā esi, tur vēl nekas ledus nav, viss ir kārtībā. Un tad mēs tur ar ģimeni sākam kāpt, tur pusstundējam, jau parādās sniedziņš, kāpjam vēl augstāk, un tur reāls ledus vienkārši. Un es saku, nu, davai kāpjam
augšā.
Un tad bērni jau tā uz robežas. Es jau tā, ka nē, kāpjam lejā, nu, varbūt mani atrunāja. Zin, kā būtu uzkāps, pēc tam lejā nevarētu nokāpt. Pēc, jā, Kaut
kas nav. Man sanāca priekas tu Leonard kāpu. Pareizi, es arī tieši martā kāpu uz lieldienām. Un arī augšā viss bija sniegā. Bet nu, tur ir ledus, sniegs tieši pavasarī, viņš tāds kusa, bet nu, tur viss kārtībā. Pats kalns augšā bija tāda mazu sniega kārtiņa, tāds bišiņa, bet nu... Bet bija forši, bet nebija tur augtas kāpiens, jau augšā tur vispār čiliņā nekā, tur pastaigu tā, ka un augšā. Bet tad tu līdz augšā nemaz netika, prekas tu vien teici, ja?
Nē, pārdzīvo.
Nē, kur vēl. Soklos, soklos.
Būs iemesls atgriezties.
Vēlreiz. Jā, jā, jā. Tev, tu par savām valstīm, tā ka tu taisi plānu, kur braukt. Tu atgriezies kādreiz kādā valstī vēlreiz? Tā ka, nu, tu saki, citrās tur ir, bija tur divas dienas, trīs dienas, bet man tur varbūt iepatīkās, bet tu brauc atpakaļ papētīt, kas tur vairāk ko darīt, vai tu tomēr gribi to mērķi būt katrā valstī?
Nu, es teiktu, jā, labāk katrā valstī sākumā, bet ja pa ceļam sanāk, nu, tā kā tagad man sanāca, piņemsim, Malaizijā atkal jau pabūt, jā, nu, tad es atradu tur tādu nacionālā parku, jā, un tad es paliku tur ilgāk, jā, nu, tas bija interesants, jā, tur tāds džungļos atrodas, tur ir alas džungļu tā, kas tur tāda UNESCO ala, viņi skaitās, tur tu ieeji tādā alu kompleksā, un tu tur eji, nezinu, pusstundu, un tu tur ieeji iekšā, un tur upītis tek, kaut kā 200 metru augstumā, tu visu var, nu, tā kā var redzēt, jā, un tur dzīvo, nu, mums tas gids teica, 3 miljoni sikšpārni. Arī interesanta vieta, jā, pilnīgi ieeji iekšā, jā. Tā kā, nu, tādās vietās, jā, ir vērts atgriezties tādās valstīs. Nu, visu jau visu nav iespējams, to visu dzīvi tāpat, bet, nu, nekā vismaz. Nu,
tieši tā.
Jā.
Bet tu esi sevi tā sapratis, kas ir tas, kas tevi interesē, pēc kā tu, ko tu meklē? Kas ir tie punkti tieši tādā?
Piedzīvojums.
Tu brauc to valsti, tu saproti, piedzīvojums. Nu, redzi, piedzīvojums. Divu dienu laikā to piedzīvojums tā grūti atradīs. Jā. Kas ir tas, kādas piedzīvējums tur meklē?
Tā viss ceļojums ir. Tāpēc tas jau viss ceļojums ir. Nu, kaut kas jau noteikti. Kaut kas interesanti. Kaut kas jā. Paliek atmiņā. Jā. Nevar tā atļauties, un, vienā valstī mēnesi nodzīvo.
Jā.
Citam.
Tā gan.
Nu, ja nebūtu ģimenes, nebūtu bērni, tad varbūt vēl varētu kaut ko izdomāt. Jā, bet šobrīd nē. Šobrīd vajag izmantot savas iespējas.
Un ar bērniem, teicu, bērni sātad uz tām valstīm, kur tu brauc šobrīd pēdējā ceļojumā neņem līdz, bet kādos ceļojumus, kādos piedzīvojumus jūs ar bērniem esat bijuši? Kas viņiem patīk?
Viņiem...
Nu, es nerunāju par tipiskajiem Disneylandu tādiem standartu maštuņiem.
Viņiem patīk sliktalni. Ot, kas viņiem patīk. Akvaparki.
Visu veidu, ūdenslidu, jā. Nu, kuram nepatīk, vai ne?
Nē, neko, tagad viņam Maldīvās patika. Ar haizivim peldē. Nu tā, nu, cik nu peldē.
Super.
Tas viņam ļoti patīk, jā. Ja es tur nu, stundu pavadīju, jā, kopā tur haizivas rājas peldās tev apkārt. Tad bērni tikai tā pielik iekšā, ar masku paskatās haizivas, ne, viss pietiek ārā. Bet, nu, jā, tas viņiem patīk. Delfīnus redzēja arī tur tādu delfīnu. Mums vajag paveicot, kaut kāda 30 delfīnu ar laivu peld, un tur delfīnu. Tas ir viņam tādas emocijas paliks. Paliks uz ilgu laiku. Tādas lietas viņi atcerās, jā.
Tas ir baigi vērtīgi, man liekas. Sevišķi, ja viņi var redzēt vēl tu viņiem kā tēvs, var būt iedvesmotājs un parādīt šo te veidu, kad var ceļot un ceļot dažādās kultūras. Un tie stāsti no tevis, tu jau viņiem, es domāju, ļoti daudz stāst arī par to, kāda tā pasaule ir. Viņiem ir interese tā, ko klausīties. Un tagad pasteiti paklāt, pastāst par Bangladešu. Kā tur bija?
Ar bildēm jārāda. Tā ka nu, mēs ar tevi runājam, tu visu vizualizē, tu visu apmēram saproti, jā, bet nu, viņiem ir jāstāvēt tomēr ar bildēm, ar video, tev kaut kā vajag viņus ieinteresēt. Jā. Tad viņam ir interesanti, ja es vienkārši tur stāstīšu, tur tas un tas, tur Bangladešu, nu viņi taču nezinu, kur tas ir. Vienkā, bet mēs paskatāmies video tur YouTube kopā, tās valstis, kur esam bijuši, tur piņemsim, nu viņi bija ar Argentīnā, tur ir tas Iguazu ūdenskrituma kompleks. Nu,
jā.
To tu paskaties, tad viņi kaut ko atcerās, nu viņi jau tur bija maziņi, bet nu tāpat jau kaut kādas atmiņas ir, pēc tam tu
atcerēji. Nē,
jā.
Super. Klausies, mēs esam tagad pieskāršies kādai tēmai, ko es ar tevi gribēju izrunāt, gribēju saprast, redz, tātad bērniem tu rādi video bildes. Kāpēc tu pāriem nevienam nerādi bildes un video? Jo tev tiešām, tev Instagrams, man liekas, pat nav. YouTube'ā tu teici, ka tu arī liksi vēl visu kāršu. Tu esi tā, tu, tik daudz materiāls ir, tik daudz ārkārtīgi vērtīga informācija bildes un stāsts, ko tu varētu dalīties, bet...
Apsolu uztaisīšu.
Vai ne? Jo, man liekas, ir tik svēt... Es jau vienmēr stāstu, ka, man liekas, ceļotājiem, tas ir tomēr mums tāds nelielais uzdevums un pienākums, kā ceļotājiem dalīties un stāstīt par pasauli un atvērt viņu vaļā un parādīt, jo, nu, tik daudziem cilvēkiem nav iespēja ceļot un būt vietās un kultūrās, kurās mēs esam un kuras mēs apmeklējam, tāpēc tas tāds ir mazais pienākums. Nu, tā es to jūtu. Un tas ir tas, ja es varu palīdzēt cilvēkiem, vismaz virtuāli ceļot līdzi, tas jau ir tāds mazais bonusiņš. Tāpēc es ārkārtīgi gaidu ar to brīdi, ka tu arī, no tevis arī redzējuši kādas bildes un stāsts un video.
Uztaisīsim. Tas prasa daudz laika, negribas arī taisīt nu, kaut kā to visu. Ja? Un gribas uztaisīt daudz maz profesionāli. Nu, tas prasa ļoti daudz laika. Vai nu atpēl dot kādam to darīt. Tā vienkārši tur bildes likt, nu, man tā neinteresē. Jā, tā kā 30 tūkstoši faili ir.
Bet cik?
Nē, pat vairāk noteikti.
Ei, no...
Būs no kā bet... izvēlēt.
Vai ne? Bet tu arī tā nopietni ar labu fočaku fočē dokumentē, kā tu saglabā šīs te atmiņas un stāstus.
Bija labs fočuks, jā, bet nu tagad foršāk ir, man liekas, tagad tā kvalitāte ir. GoPro var uztaisīt, nu tagad pēdējos ceļojums, tur 2-3, es esmu visu ar GoPro filmējis. Tur zem ūdens filmē, tur daudz video ir, nu tu var kaut kādu action uztaisīt nedaudz. Jā, tagad ar GoPro daudz ir. Un es to telefonu jau arī tagad tā kvalitāte ir laba. Un, pirms tam bija profesionāla kamera, kaut kas varbūt arī tur ir. Nē, es nav bijis laika skatīties cauri un tur vienkārši tiek glabāts pa mapītēm, pa valstīm, pa gadiem. Viss ir dokumentēti.
Nu, es varu iedomāties. Bet tagad tā, nu pieņemsim uz šo brīdi, ja tev uzreiz šodien būtu tagad jāieliek kaut kāds pirmais posts, ar ko pateikt, redzi, šitas bija wow, ar ko sākt. Tev ir kaut kas pirmais, kas tev nāk prātā, kas būtu tāds, šitas bija krūti.
Kas man patīk? Nu, man patīk ar pēdējais tāds jau Maldīvās ar tam haizvīm peldēt. Tas man patīk. Var nedaudz vienu brīdi bija bal, uz mani tāda rāja kaut kur... Uz otru metru plata sāku speldēt un ar savu muti, tā kā jau pie maniem, nezinu, burtiski man pieskārās jau. Nu, tad nebija patīkami, bet es dabūju ātri izlakt tā. Nu, viņi jau var arī.
Opa.
Jā, tas...
Ir uzfilmēts tas viss?
Jā. Tas bija
uzfilmēts.
tas nebija patīkami. Tāpat es pēc tam atpakaļ ūdeni un turpināju filmēt. Tāds sešas kaizījus apakšā, tad piepeltē, un viņam tāda interesa bija.
Kā tad?
Tas bija tāds interesants moments. Ar to es noteikti
sāku. Nu, jā, super, labi, to mēs arī gaidām, vai nu būtu. Jo tad es domāju, ka to sekotāji būs, un tiešām iedvesmot ļoti daudz cilvēkus par saviem stāstiem un šīm te valstīm. Tieši tā. Un, bet klausies par šīm te valstīm. Nu, ir foršas, mēs saprotam, ir daudz foršas galamērķi, ir visādi, bet kā tavā uztverē no tiem galamērķiem, kuros esi bijis, kurš ir tāds pārvērtētākais galamērķis? Kurš nu galīgi nebija tā, ka likās būs wow un beigās, eh? Nekas skruts.
Man tā nav. Es vispār no dzīves neko negaidu. Ne no kā neko negaidu. Vienkārši tu samierinies ar to, kas ir. Nu, un viss. Man nav tāds, nu, wow, kaut kāds faktors. Nekad nav, nezinu, nekad nav bijis. Nu, vēl apmēram, kad tu aizbrauc, tad tu vienkārši izbaudi to momentu un viss. Es nezinu, ja tu pārāk kaut ko gaidi, jā, un pēc tam tu neseņem tās emocijas, nu tad tā, nu, šitas nebija forši, nu šitas nebija labs, tāpēc labāk neko negaidīt, vienkārši braukt un izbaudīt to momentu. Es varu pateikt, kur man nepatika, Japāna, piemēram, man nepatika, nezinu.
Japāna nepatika? Nu, nepatika. Kāpēc?
Es Tokijā biju, tur visi cilvēki, tā kā tādi robotiņi staigā, tur Visi kaut kur skrien, kaut kur neviens ar tevi tā kā nerunāt, neko negrib, tādas emocijas tur nav, nu, nezinu, viņi tādi, tā kultūra man ir ļoti, varbūt ir kaut kādās citās pilsētās braust, kur savādāk ir, jā, bet mēs bijām Tokijā un, nezinu, tur es negribētu atgriezties. Un es ar Londonā strādāju ar japāniešiem, nu, viņi tur tādi paši.
Jā, nu tā ir cita pasaule, cita kultūra, noteikti, jā. Ir sevišķi, man liekas, ja ir tuvāk, tā kā man ļoti tuvi ir Latvijamerika kultūra, kas ir ļoti atvērta, impulsīva, karsta un tāda, bet aizbrauc uz Japānu, kas būs tādi ļoti pedanti un pareizi un tādi čuk. Tad viņš ļoti grūti saprasties, bet jā, es neesmu bijis Japānā, to es gan gribētu labprāt ļoti, un tieši tāpēc, ka viņi ir ļoti atšķirīgi tam visam, ko es esmu piedzīvojis, ko es esmu redzējis un sajūtis. Un tev ir kāds mērķis, galamērķis, kurš tevi ļoti vilina.
Kas vilina?
Ir kas?
Afganistāna.
Tā, ka Afganistāna. Tiešām nākošais.
Afganistāna.
Jā.
Bet nu bīstam. Šobrīd
vajag.
Vajag.
Nu, šobrīd atkal tur mazais sācinājumi viņš viņiem jākaut kāds, bet principā viņi turp šurp. Bet ar vietējiem arī vajag.
Nē,
bet es tev varu pēc tam padalīties. Man arī ir vietējie kontaktiņi, ar ko es tev varu padalīties, kas tur arī tā esi visādas braucieniņš. Kā var.
Vēl vienu. Jemena. Tā arī.
Jemena.
Sokotra.
Jā.
Jā.
Mhm, jā, noteikti. Tas gan. No jā, baigi trendojās, un es domāju, laika tur tas mainīsies, bet vēl var noķert, kamēr viņi ir tādi vēl augoši. Jā, kas zin, cik tālu viņi var izaugt savā turismā.
Tā vienā lido uz turien šobrīd.
Tieši tā. Jā, maz, tur pagaidām viss ir klus un mierīgi, bet var. Un tur kas noteikti tā ir arī baigais kosmos. Zini kā, man Āzija ir diezgan liela mistika, tur man daudz kas vilinātu. Man, es nezinu, kāpēc, man atnāca Kambodža. Es neesmu bijis Kambodžā, man pēdējais no lielajiem saucieniem atnāca Kambodža, man uz turieni jābrauc. Es nezinu, kāpēc, kas un ko, man vienmēr viņa bijis, nu jā, kaut kad, bet kaut kur atnāca un es jūtu, kad tuvojās. Tā kā, kad, tas arī viss jautājums ir. Tāpat tās man ārkārtīgi, man te ir viens sadarbības ar partneri, ko mēs taisām, ir Pakistāna. Ārkārtīgi gribu uz Pakistānu. Ļoti gribu, tā ir viena no maniem arī tie lielajiem plāniem šobrīd tuvajiem. Tā kā tad jau redzēsim, kur ceizudīs. Tuvākie plāni man vispār atkal pa man iestaigā to taciņu. Brauc atpakaļ uz Meksiku, pēc tam Guatemala. tā kā ar tramvajas tur vien braukāju. Bet, nu, tur es katreiz no jauna iemīlos un sajūtu. Tās ir manas pasaules, tā ir mana vida. Un Meksikā tu esi bijis vairāk vai tikai to posmiņu izbraucu gar Karību krastu?
To posmiņu, jā. Tā kā no Kankūnas, Belizu. Belize patika.
Nu, jā. Nu, Belize baigies kosmos arī. Tas gan. Tas tiešām tik dīvaini pasauli tajā visā Latīņu Amerikas centrālu Amerikas tajā tur pēkšņi hops un pilnīgi cita pasauli.
Jā.
Tas gan. bet forši.
Angļu ietekmi no, bišķi interesi.
Jā, ir arī, protams, protams. Jā, klausies, vēl viena lieta, ko es tev gribu izrunāt. Tev šādu veidu ceļojot, tev ir kaut kāds budžeta prioritāts? Nu, tā kā varbūt gulēt labākā viesnīcā vai ēst street foodiņu tikai un vai atkal pretēji vai kā? Kā tu to izvērtē?
Nē, nav. Es neesmu piekasīgs.
Go with the flow.
Nu, tā kā mēs Centrālā Amerikā braucam, vienu nakti palikām tajā piezvaižņu viesnīcā, un citu nakti mēs palikām burtiski, nezinu, 3x3 metri betona celtne laukos, kur no rīta tu, es godīgi saku, man vajadzēja gaismu ieslēgt, ja? Reku, mans pirksts, ja? Slēdz gaismu iekšā, un 2 centimetri no slēdža skorpions.
Jā.
Tā kā man paveicās, jā, nu, tur tu paliec pa 5 dolāru laikās, bet, nu, paveicās, jā, tad sieva gulta. Es skatos pagai, es paskatīšos zem gultas, možu kāda čūska vai kas, paskatos, čūskas nav, bet tā kā šitādi tur staigā. Labi. Nu, citreiz sanāk, jā. Palīk, citreiz foršās.
No, kas mums Eiropā, suņi, kaķis zem gultām? Un viss kārtībā, tur tarakāna un čūskas, viss tas pats, nu kas?
Jā, nu, apmēram, jā, nu skorpions nav patīkami, ko iekārši domā.
Nu. Arī jā, vai ne? Arī jā. Kā kurš? Atkal. Tā, un, bet nu negribētu to gan, vai ne? Tām lietām nav ko tur daudz labāk pasargā un izvērt. Ja tāpēc es saku, ir arī tie Gvatemalā, pieņemsim, vai džungļos, vai kur mēs parasti ceļojam lielais, arī ar visiem savām grupām saku, no rīta mosaties, izskratam drēbītes, izskratam ārā visus kukainīši un radībiņus, kas tur salīdušas iekšā, kurpītes arī lūdzu, un man arī, nu, patās meiča viena arī mēs braucām. Pat nē, tas bija pat Meksikā. Viņai uzvilka kājās, ne, vai Peru. Man tagad jau sajūts, kurā tas valstī bija, un viņai tur kāju iekšā tāds kuka raču bija iekāps. Un nobrauc, skriet, un labi jūt, ka kājā kaut kas tur skrubinās. Tā kā, nu, zin kā, mēs jau Latvijā neesam pieraduši pie šīm radībām, bet nu, tur vajag, tur ir savādāks uzdevums un savādāks uzmanības nepieciešams. Tālūk. Labi, klausies, uz beigām es tev gribu vēl uzdot pāris jautājumus, kas man ir sagatavoti, un ķersimies pie tiem klāt. Labi?
Jā.
Viens no tiem jautājumiem, ko es parasti uzdodu, zin kā pasauli mainās, ir tāds, man teorija, tas ceļojums laikā. Nu, ja tu varētu tagad aizceļot uz kādu vīdi, kultūru, reģionu, kas pirms turismas viņu ietekmēja un mainīja, tu zini, kas tas būtu? Ko tu vēlētos, kā kur reģionu tu vēlētos redzēt pirms turismu?
Bet ir jau tāda reģiona, kur joprojām cilvēki dzīvo kā tur pirms 1000 gadiem, un tur nevienas civilizācijas.
Nu, pastāsti. Tev ir, saprot, izņēmums stāsti, kurā reģionā, ka tu tādu satiki nu, redzēji.
Ir tādas salas, kā viņas, man jāpaskatās Google Maps. Es par to biju domā. Nu, vienreiz skatījos, mēs arī ar bērniem skatījāmies to raidījumu. Adamānu salas tādas ir, ja? Viņas atrodas jā. Starp Indiju, un tur ir tādas salas, viņas saucās Sentinela sala. Un ja paskatās YouTube,
jā.
Tur cilvēki joprojām ir, nu tā kā ciltis, kuras ārpasauli nav redzējuši vispār. Nu, tur bija kaut kāds zinātnieks, ja? Nu reku, tur turisms nav, tu tur var... Tikt. Protams, atpakaļ drīzāk tu netiks, jo viņi tur var nogalināt. Nu, nevar, bet viņi to dara.
Nē, es... Pirms gadiem, es tu pateikšu, man liekas, kaut kādiem, varbūt 10, varbūt nebija pat tik daudz gadiem, bija viens britu, man liekas, sludinātājs, mācītājs, svētājs puika no... Kareč, jauns čalīts, kurš ar kristietības vārdā ceļoja pa pasauli, stāstītu dievu vārdu. Un viņš izdomāja uz vienu no šīm tevis pieminētajām salām, kā reiz aizbraukt. Viņam tas tā laiva, ar ko viņš brauca, viņš pat, tie pateica, viņš tur nedrīkst braukt, neko, tur nē, nu, tur ir pat aizliegts braukt turien, viņi ir tik bīstami, ka tur neko, bet viņš teica, nē, man Dieva vārds, es ar Dievu vārdu viņiem braukšu, stāstīšu tur viss, ka, nu, Dievs tur ir viss pareizi, Jesus Christ, viss tevi izglābs, un būsiet jūs normāli čaļi tagad sals viss. Nu, aizved, tur viņš palika, viņš tur šnak, šnak, gatavs, nav vairāk sludinātājs. Tā kā, nu, tas ir konkrēts piemērs, nu, nevar, nu, kur, nu, nu tā, kāpēc? Tāpēc, ka tieši tāpēc.
Nu, es domāju,
papuvai,
Jāngvinējā, tur viņiem arī tāds cilts joprojām ir, tā kā,
ir.
Turismas nav attīstīts, droši
ir, brauc. Ir, pasauli tiešām. jā, jā, jā. Man ir viens arī tāda Hadsbe cilts, kur ir Āfrikā. Un Tanzānijā, un šī ir viena no tām pašām pirmajām ciltīm, kur, no, kā, no tās reģions, no kurienes homo sapieni nākuši arī ir, kur vēl šī cilts vēl joprojām, kā viņi dzīvoja 5000 gadus atpakaļ, 3000 gadus atpakaļ, tā viņi dzīvoja vēl joprojām, hunters and gatherers, visu medī, visu vāc, un tā viņi dzīvo vēl joprojām, pie viņiem, tur var ļoti limitēti nokļūt, man ir iespēja kā nokļūt, man ir cilvēki, ar ko es strādāju, un tas ir arī viens no reģioniem, ko es gribu aizbraukt, jo tā pieredze ar viņiem, nu, tas ir, tā ir pilnīgi cita, nu, tā ir tiešām, tā nav pirms turisma, tas ir pirms visa pārējā.
Pirms, jā.
Bet,
okay, jo projām tādas vietas ir.
Un kaut ko sapu. Tieši tā, nu, grūti aprodams ir, bet, nu, un, Bet ir. Un ļoti daudz jau teiks, ka bīstami. Nu, šis varbūt tās nebūs bīstami, jo tam salām varbūt nevajag braukt, vai ne? Tur taču būs bīstami, vai ir cits cilts, kurš tiešām vajag izvērtēt, vajag vai nevajag. Tur Amazonē ir tāds cilts arī, kur nu, arī nevajag. Nevajag. Kurš nevajag.
Bet, jau Kolumbijā var tikt
kaut kādā reģionā. Bet super, īstenībā.
Kolumbijā var tikt kaut kādā reģionā, kur ne ciltis ir, bet kur ir mafija džungļos.
Nē, nu, Nu, lūdzu, Damien Gapam, pamēģini pāriet pāri, vai ne, nu, tur tev, jebkurš mēģinās tev atturēt, vēl tu pa ceļi nav cauri,
jā.
Tā kā, nu, tas jau vēl viens ir iemesls, kāpēc, vai ne, bet tas jau cits stāsts, vai ne, tur nebūs ciltis, bet tur būs kartels, tas jā. Gan. Labi, bet šitas bija ļoti labs pavērsiens uz jautājumu atbildi, bet šis labi zinājām. Nākamais jautājums, kas man tev ir, tas ir par tavām stiprajām un vājām pusēm kā ceļotājām.
Stiprām.
Apzinies?
Da, nebaidīties galvenais, ka tu ceļo, man liekas, ka visu vajag darīt ar smaidu ar cilvēkiem, mēģināt sajust viņu emocijas kaut kā, un ja tev ir kaut kāda bīstama situācija, ja, tad mēģin to ar smaidu, ar humoru risināt, ja. Man liekas, ka es tā daru, tāpēc man nav bijuši tās problēmas. Kad, nu, tu, protams, jā, bet
jā.
Ja tu kaut ko jūti, jā, tad tā mēģini visus. Protams, ka iekšā tev var. Nu, tā kā vat irāk arī bija, es tur staigāju pa nakti. Un tad es iegāju tādā dargajā rajonā, jā. Un tad tur cilvēks ar kalašnikovu sēdēja, nu, apsevi. Un es tur, nu, bildes taisu, jā, un tad viņš tur piecēlās, paņēma to kalašnikovu rokās, un man aiz muguras gāja. Nu, tu nezini, ko sagaidīt no viņa, jā. Protams, iekšā tev tāds višķiņ bailes ir, bet, nu, bet, nu, jā, varbūt, man liekas, tā ir arī tā vāja puse, ka es citreiz
viņš gribētu.
Mēģinu riskēt, nu. Nu, pieņemsim, tur uz to pašu Abhāziju, kad es braucu viens pats tur šķērsoju robežu, tur tikko karš ir beidzies, jā, nu, varbūt, jā, tas arī ir tā, ka bišķiņ tas risks, vai, jā, džungļos tur peldēja, nu, arī tur krokodīlu varbūt tāds risks citreiz ir, bet, nu, tas arī labākās atmiņas pēc tam paliek, jā, tas tev pēc tam paliek, tāds ir
kāds, tā gan vai ne?
Tā kā turisti brauc uz tām vietām, kur visi brauc, nu bija, jā. Tas paliek.
Jā. Nu, adrenalīna tev prasās, vai ne?
Jā.
Tas vien.
To vajag.
Klausies, tev vēl tev papildus jautājums. Tagad, kopš tev ir bērni, tu atceries, kā tu ceļoji pirms un tagad ar bērniem. Ir tev kaut kāda atbildības sajūta, kas tev regulē vairāk, varbūt nedarīt tik trakas lietas vai tik bīstamas lietas?
Laikam.
Vai viss tāpat tās?
Pat tās, jā. Gribas to adrenalīnu bišķiņ.
Jā, vai ne?
Nē, no rītdien es tagad nebrauktu. Super.
Labi, jā.
Rītdien es tagad nebrauktu kaut kur. Pārāk smagi. Pārāk smagi.
Jā, jā.
Ar moci varētu. Ar moci varētu. Bet, nu, nē, nerītdien. Tagad nav kristāts.
No labs ir. Super, paldies. Klausies, un tad man ir vēl jautājums, ko iepriekšējais viesis man uzdod tev. Un iepriekšējais viesis pie manis bija Māris Lazdiņš, Lūzuma punktu vadītājs. Nezinu, vai esat pazīstam, vai pazīst, vai zini, vai dzirdējis. Un viņš jautā, kā ceļojumi tevi maina? Tu pats esi sajūts, kā tu esi mainījies reizē ar šiem ceļojumiem, ar saviem piedzīvojumiem, ar savu pieredzi, ko tu esi uzkrājis ceļā.
Kā visi dzīvi jau ir kā ceļojums tāds tev sunā. Jo ceļo no viena cilvēka līdz otram kaut kāds jaunas pazīnes. No, tu jau visu laiku kaut kas tevi mainās. Katra valsts tev kaut ko iedot, kaut ko jaunu. Ja? Vērtības, nu, dzīves vērtības. Kad tu dzīvo civilizācijā, ja? Tu nu, jau paskatās, kā tur Afrikā cilvēki dzīvo. Ja? Kā mēs te dzīvojam. Ja? Nu, tu sāc novērtēt, ka tev ir ko pārēst, ir normāli kaut kāda ceļa civilizācija. Ja? Nu, tu sāc vairāk, nekā citi cilvēki, kas neceļo, viņi uzskata, ka nu, o, šitas viss ir, visā pasaulē tā ir, ja? Es nekur neesmu bijis, viss jau tā ir. Nu, tas ir tā
yeah.
Angļi saka, I take it as a granted. Ja? Nu, man tas pienākās, ja? Bet īstenībā tā nav. Tev ir baigi paveicies, ja, kad tu dzīvo drošajā vietā. Es domāju, ka jā, tā novērtēšana paliek tāda lielāka un drošības, nu, ka mums ir droši tomēr, ja, nu, salīdzinot šā citās pasaules valsts.
Tā gan, cilvēki, tā dzīvo, gan.
Nu, kur ir kari, kur ir kaut kādi negaisi, zemestrīces, ja, mēs tādā drošā, nu, tepat Latvijā dzīvojam, ļoti droša vieta tādā ziņā, ja. No, novērtēšana, plašāks skatījums uz dzīvi. Jā,
jā es tev viennozīmē, es tev pilnībā piekrītu šo te. Tā ir tiešām šī te apziņa, kur mēs esam, ko mēs darām, kā mēs darām un tā pateicība par to, ka nu, tā ir sanits, ka mēs varam dzīvot tur, kur mēs dzīvojam un ar visām privileģijām, kādas mums vien ir, vai ne? Tas gan. Labi, liels paldies tev par atbildēm, un es arī sagatavoju, tev ir arī jautājums, ko uzdot nākamajam viesim.
Nākamajam? Es biju domājis īstenībā, es gribētu pajautāt, nu, pieņemsim te, nu, Latvijā, ja, Eiropā, cilvēki dzīvo, nu, diezgan tīrā vidē, ja, katrs mēģina sakopt savu tur teritoriju, tur valstis, nu, Eiropas valstis ir tīras, kāpēc pieņemsim citās valstīs, ja, kaut vai Āzijas valstīs, ja, kur viss ir tāds netīrs, higienas standarti ir pavisam savādāk, vai Āfrikā, ja, nu, tajās pilsētās, cilvēki dzīvo, un turpat ir miskastis, un tas kāpēc viņi tā dzīvo, nu, kāpēc viņi negrib sakopt kaut vai savu māju, kāpēc viņi negrib kaut kā ieguldīt sevī nedaudz tajā sakopšanā, un tas, to es nevaru, nē, nu, es apmēram, zinu, kas tas ir, bet, nu, ko domā nākamais viesis, kāpēc tā ir.
Jā. Es tev arī atbildēšu uz to jautājumu. Mēs arī esam par to diskusējuši daudz. Es ar agrākajos podcastos pieskārošai tēmai vairāk. Un redzi, šajās valstīs daudzās ir izglītība, ir tas, kas ir ļoti zemā līmenī. Un tā ir, protams, izglītība, kas līdz ar to netiek stāstīts par šo ekoloģijas problēmu. Bet, lai aizietu atpakaļ uz pagādu, atcerieties, ka kādreiz viņiem dzīve bija bez plastikas, bez plasmasas, bez šīm liekajiem atkritumiem, kas ir, protams, galvenais atkrituma un šmuce, un visi atkritumi, kas bija, tie bija dabīgi. Tas nozīmē, tur bija banāna lapiņās ietīts, vai kukurūz lapās, vai vēl nezin kādās lapās, vai kaut kur, vai dabīgās šķiedrās ietīts, kas pēc tam tika izmests ārā. Protams, viņš viegli pārstrādājies, un viņš ir dabīgs materiāls. Tad, kad ienāca plasmas, neies jau nestāstīt, ka šī smuce, tu to nevari viņu darīt. To nevar tā patās vienkārši mēs zemē un ārā. bet cilvēki netika izglītoti, netika stāstīti, bet domāšana saglabājās tāpat, un šī tradīcija mest ārā vienkāršais logu turpinās. Un tā tas arī turpinās un šmucējas, un tas ir briesmīgi, tas ir briesmīgi. Un tā ir, man liekas, tā sāpīgākā tēma ceļotājiem redzēt, cik šmucīgi pasauli paliek. Un es pat arī, nu pat tās Peru biju otro reizi pēc 3 gadu pārtraukuma. Zini ko, man likās, ka pat palicis ir daudz šmucīgāk nekā bija pirms tam. Peru ir ļoti šmucīga valsts. Un tā, ka kādreiz bija šmucīga, un tagad bija tā, ka nu, traki. Tiešām traki. Tā kā nu, tā ir, tur ir kaut kas jādara. Un...
To tu uzreiz pamanot atgriezies Latvijā, jā, nu, visi daudz mums tiesi sapotas, nu, atšķirība ir milzīga. Tas uzreiz, tas, kad tu iebrauc, jā, acīs tev uzreiz vēl, tu esi pieredzis pie tīrības, pie kārtības, iebrauc kaut kādā valstī, un tur ir kaudzes un netīras mājas, netīras, nu, viss tāds, tas tāds.
Tā gan, pa to ir žēl, bet nu...
Cilvēki ir slinki vienkārši.
Jā.
Arī.
Arī. Arī, arī, tieši tā. Nu ko, labi, skumīgs nots, bet beigsim uz skumīgs nots šodien. Bet neko, Robert, liels paldies tev, ka atnāci, liels paldies, ka atradi laiku, lai tev ceļojumi turpinās. Turpini darīt, ko tu dari, fantastiski, un padalies. Mēs tiešām ceram ieraudzīt no tevis kādas bildes, tās storijas, reels, vienāls, ko, YouTube video.
Padošu ziņu, padošu
paldies
ziņu
tev. Paldies tev liels, un viennozīmīgi. Paldies, padalīšos arī savos sociālajos tīklos noteikti, un viss. Super, paldies tev. Čau, čau.